Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 5-нчи июндагы берүүлөрүн улантат. Табии программаны Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев алып барамын. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Бийликти басып алууга аракет кылган деп камалган саясатчылардын соту жогорку сотко жетти.
Бул саясатчылардын актоосу Атамбаевди бир атоо күн жамгылат, ошон үчүн ал суранышы мүмкүн. Мен соттотуп түрмөгө тыккан тиги саясатчыларды чыгарбагыла деп байга суранышы мүмкүн да.
Кыргызстанда Азиз Батукаев маселеси кайрадан саясатчылардын темасына айланды. Өзбекстанда мугалимдер маянасынын бир бөлүгүн абат кыштак долбоорун ишке ашырууга которууга милдеттенме алышты. Караколдо Арык Мырза аттуу инсандын айкелинин орнотулушу жергиликтүү коомчулукта нааразылык жаратууда.
Биз өзүбүз сыйлабайбыз да, орнубузду билбейбиз. Кайсер келине кылыш керек, ошо эстеликтер турган жерге эле эстелик кое бериш керекпи деген ойлор мени деле түшөлдүрөт.
Биздин эфирди азыр Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз болот. Берүүнүн башында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук Америкадагы Гватемалада Фуэго жанар тоосунун атылышынын курмандыктары 65 жетти. Бул тууралуу дүйшөмбүнүн кечинде Пренса Либре гезити өз сайтында табигат кырсыктардын кесепеттери менен күрөшүү улуттук борборунун маалыматына таянып жазып чыкты. Хабарга караганда куткаруу издөө иштеринде курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Жанар тоо атылганы 1,700,000 кишиге таасир этти. Келтирилген материалдык чыгым азырынча жарыялана элек. Ондогон кишинин өлүмүнө байланыштуу Гватемалада 3 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Буга чейин BBC жанар тоо атылганда 300 кишиге жараат алганын, аймактан 2,000 киши көчүрүлгөнүн маалымдаган. Жергиликтүү бийлик жанар тоо азырда атылып жатканын айткан. Гватемаланын жанар тоо таануу сейсмология жана метеорология боюнча улуттук институтунун кабарына караганда жанар тоо деңиз деңгээлинен 10,000 метр бийиктикке чейин күлүн чачып жатат. Фуэго жанар тоосу өлкө борборунан 40 чакырым аралыкта жайгашкан. Азыркы жанар тоонун атылышы 1974-жылдан бери эң кубаттуусу катары баалануда. Баткендин Максат айылында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда тирешүү болуп ок атылганы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыктын Баткендеги кабарчысына жергиликтүү тургундар маалымдашты. Баткен чөлкөмдүк чек ара башкармалыгынын өкүлдөрү да ок атуу болгонун ырастап, окуянын чоо жайы тууралуу толук маалымат беришкен жок. Расмий комментарийди мамлекеттик чек ара кызматы гана берет деп билдиришти. Чек арачылардын сөзүнө караганда, жаңжалды токтотуу максатында эки тараптан тең асманга ок атуу болгон. Алардын айтымында Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз келди деген 3 мамлекеттик 3 тажикстандык чек арачы курал жарагы менен кармалган. Мамлекеттик чек ара кызматы 4-июнда болгон бул окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Германия канцлери Ангела Меркель Ирандын аракеттери жакынкы чыгыштагы коопсуздукка коркунуч жаратат деп эсептейт. Меркель бул тууралуу 4-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолуккандан кийинки биргелешкен маалымат жыйынында айтты.
Obwohl wir hier unterschiedliche Meinungen haben, was
Биз Ирандын аймактагы таасири кооптонуу жаратат, өзгөчө Израилдин коопсуздугуна коркунуч деген маселе боюнча макулбуз деген немис канцлери. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 4-июнда Берлинге келди, ал андан ары Парижге, Лондонго да барат. Ал сүйлөшүүлөрдө Ирандын өзөктүк программасы боюнча акыш чыгып кеткен көп тараптуу келишимди оңдоо гана эмес, Иран күчтөрүнүн Сирияда турушуна бөгөт коюу маселесин дагы көтөрөөрүн жарыялаган. Израиль кезинде Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы келишимдин түзүлүшүнө да караманча каршы чыккан. Израиль өкмөт башчысынын Европа өлкөлөрүнө азыркы сапары АКШ ошол келишимден чыгып, бирок калган катышуучулар, анын ичинде Германия, Франция, Британия макулдашууну сактап калууга умтулаарын билдирип жаткан учурга дал келди. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлтүрүлүшү боюнча ички иштер органдарындагы 23 кызматкер жазаланды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, кызматтык иликтөөдөн кийин жазага тартылган 23 кызматкердин 5 милициядан биротоло кетмей болушту. 8 иштен айдалып, 7 кызматкерге эскертүү берилди. Иликтөөнүн жыйынтыгына укуктук баа бериш үчүн материалдар прокуратурага жөнөтүлдү. Иштен алынгандардын катарында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана анын 2 орун басары, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы да бар. 27-майда Жайыл райондук милиция бөлүмүндө 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Жогорку сотто бүгүн камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароо улантылат. Жогорку сот Жапаровдун доо арызын кароону 29 майда баштаган. Саясатчы 2013 жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде кармалган. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 2 августта аны Кылмыш жаза кодексинин 227 беренеси менен күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалаган, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Орусия президенти Владимир Путин АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн санкцияларына жооп берүү тууралуу мыйзамга кол койду. Документти майдын аягында Федерациялар кеңеши жактырган. 22 майда мыйзам долбоорун Орусиянын мамлекеттик думасы 3-чү жана акыркы окууда кабыл алып берген. АКШнын жана башка өлкөлөрдүн кара санатай аракеттерине жооп берүү чаралары тууралуу мыйзам долбоору мамлекеттик думанын кароосуна 13 апрелде киргизилген. Анын алгачкы версиясында АКШ менен батыш өлкөлөрүнөн Орусияга айыл чарбазыктарын, дары-дармек, алкоголь ичимдиктерин жана тамеки алып кирүүгө тыюу салуу сунушталган. Бишкекте бүгүн илимдин келечеги талкууланат. Улуттук илимдер академиясындагы илимий жыйын заманбап илим көйгөйлөрү жана келечеги деп аталат. Академиянын басма сөз кызматы билдиргендей, иш чарада илимдин өнүгүүсүндөгү бүгүнкү көйгөйлөр өлкөнүн өнүгүүсүндө ошондой эле ата мекендик илимдин орду, Кыргызстандын интеллектуалдык, социалдык, экономикалык потенциалы, улуттук коопсуздукту камсыздоо маселелери ортого салынмакчы.
Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чеки торг сайтында. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарына ылайык, бүгүн Кыргызстандын көп эле аймактарында жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолорго кар түшөт. Өтө этектеринде жана тоолуу райондордо жаан чачын катуу болоору эскертилүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 28, Талаш жергесинде 26, Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында 29, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда +7, Бишкек шаарында жаан чачын жок, 28 градус нөлдөн жогору.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сынагыбызга катышыңыз, балким жеңүүчү сиз болуп каларсыз. Себеби баяндар топтомун өтөбүз. Камакта жаза өтөп жаткан саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карбеков, коомдук кишмер Дастан Саргуловдун арыздарын жогорку сот карай баштады. Кечээ прокурор жана адвокаттар сөз сүйлөп, соттук отурум 7-июнга жылдырылды. Сот отурулай саясатчылардын жакындары жогорку соттун имаратынын алдында пикетке чыгып, иштин калыс каралышын талап кылышты. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Жогорку сот бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камалган 4 саясатчы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карбеков, коомдук кишмер Дастан Саргуловдун ишин карай баштады. 2 жыл ичинде соттук териштирүүлөр жабык өтүп келүүдө. Бул күнү Карбеков менен Асановдун адвокаттары сүйлөп, кийинки отурум 7-июнга жылдырылганын адвокат Данияр Маманов Азаттык радиосуна билдирди.
Чек бар да, бирок адвокат катары мен кандай айтканы менен прокурор кандай айтканы менен чечимди сот өзү кабыл алат да.
Соттук отурумду утурулай камактагы аты аталган саясатчылардын 30га чукул жакындары жана саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү жогорку соттун алдына пикетке чыгып иштин калыс каралышын талап кылышты. Уюмдун мүчөсү Талайбек Мадаменов абактагы саясатчылар бейкүнөө отурат деп эсептейт.
2 жылдан бери жүрөбүз акыйкатыбызды, бирок бүгүнкү күн өзгөчө. Бул күн бүгүнкү соттун чечими Кыргызстанда акыйкаттык орной орновой мындан кийин ошол нерсенин бир көрүнүш болуш керек да бул бүгүнкү нерсе. Ошо акыйкатты күтүп отурабыз. Чындык орноор камакта жаткандар ушу үй бүлөсүнүн астына, эл журттун астына чыкса деп.
2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган 4 саясатчыны 2017 жылы апрелде Бишкектин 1-май райондук соту күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Сот Дастан Сарыгуловду бул ишке катыштыгы жок деп таап, маалыматты жашырган деген кине менен аны шарттуу түрдө 4 жылга соттогон өкүмүн чыгарган. Соттолгондор кылмыш ишинин козголушун саясат менен байланыштырып келатышат. Баары райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанып, быйыл 7-февралда шаардык сот мурдагы чечимди күчүндө калтырган болчу. Саясатчылардын кармалышына бул адамдарга үнү окшош кишилердин сүйлөшүүсү жазылган аудио тасмалардын интернетке жарыяланышы себеп болгон. Өткөн аптада коомдук ишмер Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовго кайрылып, кылмыш ишти кайрадан карап чыгып, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган эле.
33 барак тиркеме маалымат топтомун берген, арызда минтип эле жазылган. Бир далай ОДОНО баш мыйзамды кылмыш процессуалдык кодекстин калган дагы бир топ мыйзамдарды ОДОНО бузган фактыларды келтирип атам. Ушул фактыларга юридикалык баа калыс берип коюңуз деген арыз менен кайрылган.
Сарыгулов Кыргызстан эгемендигине 25 жыл толгондо жана өркүндүн 100 жылдыгына карата жарыяланган мунапыс жөнүндө мыйзамын өзүнө колдонуу өтүнүчү да четке кагылып келатканын кошумчалады. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев соттук иштердин мыйзамсыз же бийликтин буйрутмасынын негизинде чыгарган чечимдери келип-келип саясий жарылууга алып келиш ыктымалдыгын белгилеп жатат. Ал саясатчыларга байланыштуу иштер мыйзам боюнча кайра кароого жөнөтүлүшү зарыл деп эсептейт.
Кандай кылган күндө дагы бул соттор, мына Салянованын соту ордунда калды, Самарктын соту ошо ордунда калды. Анан бүгүнкү соттор ордунда калса, анда мен муну бул жерде ушул азыркы бийлик менен Атамбаевдин ортосунда мүмкүн бир жең ичинде макулдашы болушу мүмкүн деген ойду мен жазгам. Анткени бул саясатчылардын акталышы Атамбаевди биротоло күн жамгылат, ошон үчүн ал суранышы мүмкүн. Ууруу деп кармалган, жеп ичкен Сапар Исаковун баш кылып соттосоңор соттогула, бирок мен соттотуп түрмөгө тыккан тиги саясатчыларды чыгарбагыла деп баягы суранышы мүмкүн да. Эгер андай болуп жең ичинен ошондой макулдашы болсо, бул жакшылыкка алып келбейт.
Буга чейин жарандык коом өкүлдөрү, коргоочулар жана саясатчылар мурдагы бийликтин тушунда соттолгон саясатчыларды боштондукка чыгаруунун саясий жана укуктук маселелерин талкуулашкан. Анда Атамбаевдин бийлигинин тушунда саясий мүнөздө соттолгон деп эсептелген адамдарды актоого шарт түзүш үчүн саясий жана укуктук негиздерди иштеп чыгуу маселеси көтөрүлүп, кайрылуу кабыл алышкан эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ал топто жазаларды өтөө мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси депутат Зарылбек Рысалиев Крымтөбөл Азиз Батукаевди абактан мыйзамсыз бошотууга байланыштуу кылмышын жандандырууну талап кылды. Ал анын аты негизсиз жерден караланып келгенин, Батукаев боюнча ишке катышы бар делген башка адамдардын иш аракетине акыйкат баа берилиши керектигин, эгер бул боюнча тергөө жүрсө, буга чейин айтылбай келген сырдуу жагдайлар тууралуу көрсөтмө берүүгө даяр экенин айтты. Буга чейин ишти иликтеген депутаттык комиссиянын тыянагында Зарылбек Рысалиев Батукаевди мыйзамсыз бошотууга тиешеси бар кызмат адамдарынын бир катары көрсөткөн болчу. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат, жазаларды аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Зарылбек Рысалиев Кримтөбөл Азиз Батукаевди нарындагы абактан мөөнөтүнөн мурун мыйзамсыз бошотуу фактысына байланыштуу 2013 жылы 18 июлда козголуп, бирок кийин токтотулган кылмыш ишин кайрадан жандандырууну талап кылды. Зарылбек Рысалиев Азиз Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн жагдайларды иликтөө үчүн өзүн баш кылып 7 саясатчы суракка чакыртылышы керек деп эсептейт. Ал бул ишке ким демилгечи болуп, ким буйрук бергени жана кимде аны аткарганы тергөөдө аныкталышы зарыл деген ойдо.
Менден көрсөтмөсүн, Атаханов сурасын, Кулов сурасын, мени сурасын, Болошенов сурасын, Текебаев сурасын, Атамбаев сурасын, Айда Саленова сурасын, Айдиндер бар, аралашкан, баарын сурасын. Чындык чыгыш керек да. инициатор болгон, ким бошоткон?
Буга чейин жогорку кеңеш түзгөн убактылуу депутаттык комиссия Кримтөбөл Азиз Батукаевди абактан мөөнөтүнөн мурун бошотууну мыйзамсыз болгон деп таап, ага катышы бар кызмат адамдарынын ысымын тизмектеген. Анда нарындагы абактан Батукаевди сот чечими менен бошотуп, аны Манас аба майданына чейин коштоп келүүгө мына ошол кездеги жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Зарылбек Ырсалиевдин тиешеси болушу мүмкүн деген тыянак чыккан. А бирок Зарылбек Ырсалиев азыркы учурда анын колунда буга чейин эч жака чыкпаган далилдер турганын, алар боюнча тергөөгө көрсөтмө берүүгө даяр экенин билдирди. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын ошондогу башчысы Рафик Мамбеталиев болсо, депутаттык комиссияга берген көрсөтмөсүндө Азиз Батукаев бошогондо аны кармап, атайын аңгемелешүү жүргүзүү үчүн жазаларды аткаруу кызматынын мына ошол учурдагы төрагасы Зарылбек Ырсалиевке макулдашууга чыгып, бирок терс жооп алганын айткан. Ал жазаларды аткаруу кызматынын атайын күзөтүү менен нарындан жолго чыккан Батукаевди кармоого ички иштер министри дагы уруксаат бербей койгонун билдирген. Рафик Мамбеталиев азыр Ырсалиевдин сурак берем дегени тергөө үчүн кызык экенин айтып, тергөөдө ага берилчү суроолор көп болорун кошумчалады.
Мен вопрос кылам, мен айтып берем деп. Ал кандай вопрос берип, мен аны айта албайм, мен өзүмдүн дейсем, мен жооптурам, ошол вопростор башталганда аны көрөбүз.
Мына ошол кезде Ырсалиев жетектеген жазаларды аткаруу кызматы Кримтөбөл Азиз Батукаевди абактан мөөнөтүнөн мурун бошотуу боюнча сотко сунуш киргизгени депутаттык комиссиянын тыянагында да көрсөтүлгөн болчу. Буганын айыкка стартка чалдыкканы жана өлүм астында жатканы туурасында дарыгерлердин берген кортундусу негиз болгон. Мына ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова башында ага деле бул иш мыйзамдуудай көрүнүп, бирок анын чуусу чыккандан кийин кылмыш иши козголгонун айтты.
Батукаев чыкканда эми азыр деле айтышпай ошо парламентте Салянова ушинтип айтып атканын депчи. Мен үчүн дагы бул күтүүсүз болду. Бирок мага ушу прокурорлор кагаздарын алып келгенден кийин мондай документтердин негизинде чыкты деп материалдардын баарын алып келгенде мен ынандым алардын айтып атканыначы. Врачтар жашаганда саналуу эле күндөр калды дебеди беле, канча күн өткөндөн кийин ал баягы өлбөйтпөй эле жүргөндөн кийин факты да жок, бир да кагаз жок, туура эмес чыкты деген бир да кагаз жок, бирок ошол тирүү жүрөт дегенин эле негизинде кылмыш иш менин убагымда козголду. Мисалы үчүн эгерде менин же башка адамдын бир кандайдыр бир тиешеси болгондо ушу 3.5 жылдын ичинде ошол кылмыш иштин бир жыйынтыгы чыкмак.
Нарын шаардык сот 2013 жылы 9 апрелде Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурун бошотуу боюнча ишти шашылыш карап чечим чыгарган. Ал нарындан чыгып Манас аба майданынын VIP залынан Чеченстандын Грозный шаарына жекеменчик учак менен учуп кеткен эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Гватемалада Фуэго жанары тоосунун атылышынын курмандыктары 65 жетти. Жогорку сотто бүгүн камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши каралмакчы. Кыргыз тажик чек арасында эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда тирешүү болуп оок атылганы кабарланууда. Ауганстандын борбору Кабулда жардыруудан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Германия канцлери Ангела Меркель Ирандын аракеттери жакынкы чыгыштагы коопсуздукка коркунуч жаратат деп эсептерин билдирди. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлтүрүлүшү боюнча ички иштер органдарындагы 23 кызматкер жазаланды. Бишкекте бүгүн илимдин келечеги талкууланмакчы. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан окуңуз. Ал эми орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 5-июнь, 2020, студияда Санжар Иралиев. Өзбекстандын Наманган облусунда мугалимдерге маянасынын бир бөлүгүн абат кыштак долбоорун ишке ашырууга которуу милдеттендирилип жатат. Бул тууралуу бир топ райондордун мугалимдери билдирип чыгышты. Долбоор жергиликтүү калктын турак жай муктаждыгын орундатып, жаңы типтүү курулуштарды жасоого багытталган. Билим берүү бөлүмдөрү мугалимдер сыяктуу эле бардык бюджеттен маяна алган кызматкерлер акча которуп жатканын айтышууда. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Наманган облусунун Коргонтөбө районундагы номер 3-чү мектептин аты жөнүн атагысы келбеген мугалими, мектеп директору бир күндүк эмгек акысын абат кыштак мамлекеттик долбооруна которууга мажбурлап жатканын айтат.
Абат кышлак дастуру үчүн бир күнлүк иш акыбызды өткөрүш.
Маянабыздын бир күндүк акысын жаңгырылып жаткан үйлөр үчүн өз калыбыз менен которуп беребиз деген түшүнүк карт жаздырып алышты. Анткени мектеп жетекчиси облус башынан мына ушундай буйрук келгендигин билдирүүдө.
Ушул эле райондогу номер 8-чү мектептин дагы бир мугалими Азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюсунда буйрукка баш ийбеген педагогтордун сабактарын кыскартып, жумуштан бошотобуз деген коркутуулар болуп жатат дейт.
Ойлогинин бир кысманы өткөрүшкө каршы чыкканлар эсе дарс сааттары кыскартылышы жок иштен.
А биз мугалимдер болгону 800 000 сумга жакын маяна алабыз. Ошол болбогон маянадан мектепти оңдоого деп милдеттүү түрдө акча кармап калышат. Эми болсо жергиликтүү тургундарга турак жай салабыз деп дагы акча сурап жатышат. Өз калооңор менен бересиңер дегени менен мажбурлап эле алып жатышат. Ага баш ийбегенге бизде башка чара калбай калды.
Мугалимдердин баары эле бул көрүнүшкө каршы болгон жери жок. Анткени Коргон Төбө районундагы айрым педагогтор өз каалоосу менен долбоорго акча бергенин айтышат. Алардын бири номер 12 мектептин мугалими.
Азыр күлүгдүп айтылганды. Жыгылышты шунака деп айтылды.
Биз маянабыздын бир аз бөлүгүн өз каалообуз менен эле которуп бердик. Анткени жаңы типтүү конуштар курулса жаманбы?
Коргонтөбө райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Абдурасыл Байматов каражат чогултуулар мугалимдерге гана эмес баардык мамлекеттик казынадан маяна алган кызматкерлерге тиешелүү экендигин айтат. Жергиликтүү чиновник акча жыйноо милдеттүү эмес экендигин дагы кошумчалады.
Облус акиминин буйругу бир гана мугалимдерге эмес баардык бюджеттен маяна алган кызматкерлерге тиешелүү.
Коргонтөбө райондук администрациясынан бул багытта түшүндүрмө алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени администрациянын кызматкери Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысынын бул багыттагы суроосун укканы менен жооп узаткан эмес. Эскерте кетсек, ушул жылдын 29-мартында өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин абаткыштак долбоору боюнча буйругу жана абаткыштак долбоорун ишке ашырууда кошумча чаралар тууралуу токтому чыккан. Анда айылдарды архитектуралык жактан кооздоо оңдоо, жол транспорттук, коммуникациялык абалын жакшыртуу жана социалдык объектилерди куруу пландалган. Президенттин буйругунда белгилегендей, абаткыштак долбоорун ишке ашырууга керектелүүчү каражаттардын 80% мамлекеттик бюджеттен, мекеме ишканалардан жана сырткы инвестициядан чегерилет. Ал эми калганын карамагындагы өз имараттарын оңдоо аркылуу жеке ишкерлер аткарышат. Байкоолорго караганда Өзбекстанда буга чейин да мугалимдер менен мамлекеттик казынадан маяна алган кызматкерлерден кайсы бир долбоорлор жана курулуштар үчүн каражат чогултулуп келгени белгилүү. 2 жыл мурда Наманган облусундагы мектептердин мугалимдеринен мажбурлап облус борборундагы стадиондун курулушуна 16.5 миң сомдон акча жыйналып жатканын Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыккан эле. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Каракол шаарынын борбордук скверине Бугу уруусунун арык тукумунан чыккан Арык Мырза аттуу инсандын айкелин орнотулушу жергиликтүү коомчулукта нааразылык жаратууда. Айкел орнотуу чечимин Каракол шаардык кеңеши кабыл алган. Муну шаардык кеңеш мыйзамдуу чечим деп эсептесе, жарандык активисттер калаанын борбордук аянтына уруу башчынын эстелигинин коюлушу архитектуралык жана идеологиялык, ошон эле тарыхый ченемдерге кайчы деп кайчы келет деп жатышат. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Асиен Маданбеков айтып берет.
Арык Мырзанын 450 жылдыгына карата айкел орнотуу демилгесин Ак Суу Арашан коому алгач 2013 жылы көтөрүп чыккан. Анда Каракол шаарынын Ысык көлдүн түндүк тарабындагы кире беришине орнотууну демилгелешкен. Бирок коомчулуктун сыны жана активисттердин кийлигишүүсү менен анда демилге ишке ашпай калган болчу. Эми уруу башчынын айкели Касым Тыныстанов, Гусейн Карасаев, Өңдүү Кыргызстандын чыгаан агартуучулары турган Калың Журтка Энилер Аллеясы деген ат менен таанылган борбордук скверге орнотулган турат. Бул тууралуу жарандык активист лидер Бейөкмөт уюмунун негиздөөчүсү Банура Абдиева билдирди.
Жер бут акшыда деле койсо болмо, архитектуралык идеяны бузбай деле койсо болмо, Энилер Аллея деген идеясын бузбай деле койсо болмо. Эми мындай 4 бурчтук жагында биякта Жусуп Абдрахманов, жогору жакта Тыныстанов менен Карасаев, алардын айкелдери анча бийик эмес, айрыкча Тыныстанов менен Карасаев. Бул айкел туура келеби, пропорция деген бар, архитектуралык принциптер деген бар. Ошонун баарысы идеологиялык, эң негизги нерсе бул деген идеологиялык принциптер.
Абдиеванын баамында бул эстеликтин орнотулушу атаандаштык жаратып, башка калган урууларда өз жакшыларын, айкелдерин ушул жерге орнотобуз деп чыгышы толук мүмкүн. Каракол шаардык кеңеши Арык Мырзанын урпактарын айкел тургузуу сунушун 2018 жылдын февраль айында колдоп берген. Кеңеш төрагасы Эрлан Айсаракунов айкелди тургузуу боюнча чечим баардык мыйзамдык процедураларга ылайык кабыл алынды деп ишендирди.
Эми муну деген жалгыз эле кеңештешкен жок да. Коомчулук менен ушу Арык Мырзанын, ушу Беш Мырзанын тукумдары деп ошонун баарын тарыхта калсын. Тиги Жусуп Абдрахманов менен тиги жактан Касым Тыныстановтон эчтекесин талашкан эчтекеси жок. Мунун ичинде болот, скверин ичинде болот биринчиси.
Кеңеш төрагасы Эрлан Айсаракунов айкел орнотууну колдогон депутаттардын бири. Муну ал Арык Мырзанын тарыхта көл аймагы үчүн орду чоң деп негиздеди. Мындай пикирге Каракол мэри Данияр Арпачиев да кошулду жана шаардык кеңештин чечимин аткаруу милдет деп эсептеди. Шаардык кеңештин чечимине нааразылыгын жарандык активист Атыркүл Сарыбаева минтип билдирди.
Биз өзүбүз өзүбүз сыйлабайбыз да, орнубузду билбейбиз, кайсерге эмне кылыш керек, ошо эстеликтер турган жерге эле эстелик коюп бериш керекпи деген ойлор мени деле түшөлдүрөт. Бирок деген кандай кылышыбыз керек ушуну деген талкууга салынбай калбадыбы?
Арык мырзанын айкелин тургузуу демилгесин Ак Суу районундагы Арык мырзанын урпактары жана Ак Суу арашан коому көтөргөн. Ак Суу арашан коомунун төрагасы Аскар Жаныбеков:
айкелдин коюлушун, эстеликтин коюлушу өзү эң негизги маселе. Жаштарга тарбия, ошол жерде жөн эле айкел турбайт, жөн эле эстелик турбайт. Ошол жерде Арык мырзанын беш мырза менен чогуу көлгө келатканы, элдин көлгө келип токтогонун көрсөтөт эстеликчи. Бул жөн эле бир кишинин эле, мисалы үчүн тетигил Шабдан баатырдын же башка баатырлардын жөн эле ат мингизип коюп койгон эстелик эмес бул.
Арык мырзанын айкелин борбордук скверге коюп жатканын туура эмес көргөндөрдүн бири Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин тарых факультетинин деканы тарыхчы Кайырбек Алымбеков. Тарыхчынын баамында тарыхта Арык мырзанын улуттук деңгээлде сиңирген эмгеги тууралуу маалымат жок десе.
Анан кандай болот эми? Ушинтип эле ар ким деле ушинтип кое берсек анда калыстап коесун анда. Санжыра тарыхта архивдик материалдардын эмгеги жөнүндө эч нерсе айтылбайт ал кишинин эмгеги жөнүндө.
Тарыхчынын айтымына караганда Арык мырза көлдө бугурусунан кеңири тараган Орозбактын беш уулунун улуусу жана алар Санжырада беш мырза деген ат менен калышкан. Арык тукуму бугурусунан эң көп тараган тукум саналат. Арык мырзанын урпактарыбыз дегендер быйыл күздө Арык мырзанын 450 жылдыгы белгиленерин, ошону утурлай айкелди коюп жатышканын айтышты. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө микрофондо Шайлабек Дүйшеев.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек кесиптери жарык көрдү. Фабула кести депутаттар Кожобек Рыспаевка, Каныбек Иманалиевке, Оспонбек Артыкбаевка оңтойсуз суроолорун бергенден кийин майда маалыматтарды таратты. Анда Шалиев кылмыш иши козголору менен илейлике барып, анан чек арада мыйзамсыз Тажикстанга өтүп, анда Москвага, Москвадан Нью-Йоркко учуп, азыр ошол жакта жашап жатканын, ал эми Икрам Илмиянов кайтып келгенин, Бишкек мэринин орун басарлыгынан кеткен Айгүл Рыскулова эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри болот деген кеп тараганын, сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгынан коомчулуктун нааразылыгы менен иштен кеткен Манас Арабаевдин ордуна 37 жаштагы Сапар Исибаев дайындалганын, Игорь Чудинов депутаттык мандатынан айрылганы калганын, Нариман Түлөев Данияр Нарымбаевди өлүккө барган жерде элдин көзүнчө кызыл жаян кылып сабап салганын, Коопсуздук кеңешинин катчысы Данияр Сагынбаев Жогорку кеңештин жыйынында Аскарбек Шарыев өлкөдөн чыгып кеткен жок деп ишенимдүү айтканын, ошентип Сагынбаев мырзага күч органдары туура эмес маалымат берип, бүгүн аны уят кылып олтурганын, эң өкүнүчтүүсү жалпы Кыргызстандын күч түсүмдөрүн көзөмөлдөгөн адамга туура эмес маалымат берилип жатса, анан ошол жалган маалымат бергендер жоопкерчиликке тартылбаса, анда иш баягыдай эле чатак экенин, күч органдары Дамир Сагынбаев мырзаны тоготпогону, ага жүр нары мамиле жасаган ушундан эле билинип калганын жазып чыкты. Фабула кести андан ары Бишкектен 3 гектардан ашык жер Кытайга кетти. Буга сиздин пикириңиз кандай деген ой пикирлердин топтомун Фарит Ниязовдун баскан жерине чөп чыкпайбы деген, башкы прокуратурада башаламандык деген, Асылбек Бектеновдун Каракол төрөтканасындагы коркунучтуу инфекция деген макалалар, акын жазуучу Жыпара Исабаеванын маеги, экс акыйкатчы Турсунбек акындын адискөйлөргө маани берип капсыздан кокустан келген кадрлардан арылып жатат деген маеги, Муратбек Рыскулов менен Сабира Күмүшалиеванын күндөрү белгиленери, Айтматовго байланыштуу макала, июндун беши күнү кадыр түн тосулары, Качкынбай Сыздыгалиевдин урубайлери жарыяланды. Аталган кесип мыкаачынын каза болгон Бурлай Турдали кызынын атасы Турдали Кожоналиевдин кызымдын өлүмүнө жооптуулар жазаланышын талап кылам деген маегин басты. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин Анкарада жасалган ырлар аттуу жаңы ыры топтому да ушул санда. Вечерний Бишкек кести бул санын Александр Гольдтун өтө көп билген, ошон үчүн качып кетти деген макаласында Шарыев тууралуу жазып, эксперттердин айтымында Кыргызстандын экономикалык саясий турмушундагы эң эле маанилүү дегендердин баарына катыштыгы бар бул адам көптөгөн маалыматтарды билерин, бардык президенттердин учурундагы кыңыр иштер Шадиевдин катышуусунда болгонун, мынчалык көп билген адам билгендерин ачыкка чыгаруудан коркоорун, эми ал өз эрки менен деги эле келбей тургандыгын, Шадиев мырза качып кете элек кезде эле миллиондогон долларларды чет өлкөдөгү эсебине которуп койгонун, эми ал өмүрүнүн акырына чейин кар болбой жашап өтөрүн жазды. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиевди кабыл алуу учурунда бир катар мамлекеттик программалардын кандайча ишке ашырылып жатканын сурап, айрыкча 19 жаштагы Бурлай Турдали кызынын жөөкүрдүн колунан көз жумганына токтолуп, Бул факттын өзү милициянын жоопкерсиздиги жана ишке болгон профессионализмдин жоктугунун далили. Кызды өлүмгө жеткиргенде кызматтан кетүү менен тең болбой кылмыш жообуна чейин тартылышы керек. Ички иштер министрлигиндеги кадр маселеси менен тартипти катуу жолго коюу керек деп айтканын. Ал эми кечээ премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев деги эле кыргыз элинин каада салтына жат көрүнүш болгон аял ала качуу маселесине мындан ары таптакыр чекит коюу керектигин белгилеп, бул боюнча жыйын өткөргөнүн кабарлады. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерде Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшөев барактап макалаларга сиреп салып берди. Ушун менен 5-июндагы кезектеги жарым сааттык берүүнү соңуна чыгарабыз. Кийинки 30 минуттада эфирде болобуз. Арайкы Өз чырай талкуу бар. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы? 5-июндагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Мектеп балдар бакчаларындагы билимди баалоодогу ар түрдүү сынактар канчалык зарыл? Мектептердеги ашыкча үй тапшырмалар, Кыргызстандагы орус тилдүү мектептерде милдеттүү кирип жаткан Орусиянын мамлекеттик сынактары, класстан класска көчүргөн сынактар мектептер үчүн канчалык зарыл жана окуучулардын билим деңгээлин көтөрүүгө жардам береби? Бул суроолор алдыда арай көз чарай талкууда адистер менен бирге талдоого алынмакчы. Талкууга өтөрдөн мурун Нуржан Токтоназарова адаттагыдай жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Баткендеги 4-июнда болгон окуяга тажикстандык чек арачылардын эреже бузганы себеп болгонун билдирди. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмү тараткан билдирүүдө кечээ кечке жуук Лейлек районунун Максат айылында кыргыз тажик чек арачыларынын ортосунда жаңжал болгону айтылат. Анын жүрүшүндө тажик чек арачылары биринчи болуп эскертүү иретинде асманга ок атканы белгиленген. Мунун алдында чек арада тажикстандык аскерлер футбол талаасы участкасында соода кылып жаткан Кыргызстандын жарандарын кубалаган кыргыз тажик чек арачыларынын ортосундагы чатакты башка чек ара нөөмөтү барып токтоткон. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарапты маселени мындай жол менен чечүүгө болбой турганын эскертип, макулдашылбаган участокто алардын жүрүшү мыйзамсыз экенин айтып, ал жерден кетүүнү талап кылган. Тажик тарап муну аткаруудан баш тартып, өздөрүн агрессивдүү алып жүрүп, мушташ чыккан, асманга ок атышып, андан кийин кыргыз чек арачылары тарабынан кармалган деп айтылат чек ара кызматы тараткан маалыматта. Баткендин Максат айылында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда тирешүү болуп ок атылганы буга чейин кабарланып жаткан. Борбордук Америкадагы Гватемалада Фуэго жанар тоосунун атылышынын курбандыктары 65 жетти. Бул тууралуу дүйшөмбүнүн кечинде Пренса Либре гезити өз сайтында табигат кырсыктарынын кесепеттери менен күрөшүү улуттук борборунун маалыматына таянып жазып чыкканын Итартас агенттиги кабарлады. Куткаруу издештеринде курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Жанар тоо атылганы 1,700,000 кишиге таасир этти. Келтирилген материалдык чыгым азырынча жарыялана элек. Германия канцлери Ангела Меркель Ирандын аракеттери жакынкы чыгыштагы коопсуздукка коркунуч жаратат деп эсептейт. Меркель бул тууралуу 4-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолуккандан кийинки биргелешкен маалымат жыйынында айтты. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху 4-июнда Берлинге келди. Ал андан ары Парижге, Лондонго дагы барат. Ал сүйлөшүүлөрдө Ирандын өзөктүк программасы боюнча акышы чыгып кеткен көп тараптуу келишимди оңдоо гана эмес, Иран күчтөрүнүн Сирияда турушуна бөгөт коюу маселесин дагы көтөрөрүн жарыялаган. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлтүрүлүшү боюнча ички иштер органдарындагы 23 кызматкер жазаланды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, кызматтык иликтөөдөн кийин жазага тартылган 23 кызматкердин 5 милициядан биротоло кетмей болушту, 8 иштен айдалып 7 кызматкерге эскертүү берилди. Иликтөөнүн жыйынтыгына укуктук баа бериш үчүн материалдар прокуратурага жөнөтүлдү. 27 майда Жайыл райондук милиция бөлүмүндө 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Жогорку сотто бүгүн камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароо улантылат. Жогорку сот Жапаровдун доо арызын кароону 29 майда баштаган. Саясатчы 2013-жылы 7 октябрда Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр аны
Кылмыш жаза кодексинин 227 беренеси менен күнөлүү деп таап 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен кийинчерээк шаардык сот бул чечимди күчүндө калтырган. Бишкекте бүгүн илимдин келечеги талкууланат. Улуттук илимдер академиясындагы бүгүнкү илимий жыйын заманбап илим, көйгөйлөр жана келечеги деп аталат. Академиянын басма сөз кызматы билдиргендей, иш чарада илимдин өнүгүүсүндөгү бүгүнкү көйгөйлөр, ошондой эле Кыргызстанды өнүктүрүүдө ата мекендик илимдин орду талкууланмакчы.
Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми мектеп балдар бакчаларындагы билимди баалоодогу ар түрдүү сынактар зарылбы деген суроону талдаган Арай Көз Чырай берүүнү баштайбыз. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Класстан класска көчүргөн экзамендер менен ашыкча үй тапшырмалары өзүн өзү актайбы жана кыргызстандык мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрө алабы деген суроолорго жооп издемекчибиз. Ошондой эле билим берүү жана илим министрлиги демилгелеп жаткан, анан коомдо азыркы маалда талкууга түшүп жаткан айрым демилгелерди жана сунуштарды дагы карайлы деп чечтик. Бул үчүн студияга Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова, Кыргыз билим берүү академиясынын вице президенти Алмазбек Токтомаметов жана мектепке чейинки билим берүү балдар эрте жаштан өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камалова келишти. Кош келдиңиздер. Эскерте кетсем, биздин талкууну түз ободон интернеттеги 3w.azatlikchekit.org сайтынан уксаңыз болот. Эгер суроо же сунуш болсо 21 94 21 номеруна чалыңыз. Бишкектин коду 0312. Анда талкуубузду баштардын алдында угармандан келип түшкөн суроону угуп алсак. Мынакей жогоруда талкууда уктуңуз, бул кайрылууда уктуңуз. Угарман бизге ошол сынакта сурай турган, мектеп берген болжолдуу суроолорду да сүрөткө тартып жиберген экен. Анда бешке жаңыртылган баладан геометриялык формалар, түстөр, алфавит, онго чейин кошуп алуу сөздөрдүн синоними жана антонимдери, жыл мезгилдери, апта күндөрү сыяктуу аябай узун бир тизме турат. Надира Санташевна, мектепти даярдоо классы анда эмнени окутат эгерде ушунун баардыгын талап кылса ата энеден?
Кайсы мектепке?
Бул эми атын атоону, мектептин атын атоону суранды.
Бишкек шаарында.
Бишкек шаарында.
Бишкек шаарында биринчи класска барыш үчүнбү же эмне бул? Же бала бакчабы бул же эмне?
Азыр анда кайра угармандын кайрылуусун угуп алсак, андан кийин аны баштасак
түшүнүксүз болот.
Алло, саламатсызбы? Биз быйыл кызыбызды мектептин даярдоо классына берели дегенбиз. Анан биз каалаган мектептин собеседованиясына өтүш үчүн сынак бар экен. Баланын минималдуу ушундай бир билим деңгээли болуш керек деген тизмени бизге мектептен беришти. Ал тизмени карасак, баш жагында жазылып турат, ата энесинин аты жөнүн айтыш керек, өзүнүн аты жөнүн, жашын, жашаган дарегин айта алышы керек депчи. Эми албетте бул туура, буга кошулабыз, бирок ошол эле учурда ошол тизмеде бир биздин оюбузча кереги жок дагы талаптар көп экен да. Бизде суроо пайда болуп жатат, ушу даярдоо классына ушундай чоң талаптар коюлуп жатса балага, биринчи класска тапшырганда андан дагы чоң талаптар коюлабы, ушундай нерсе деги эле туурабы дегенчи.
Түшүнүктүү болду. Даярдоо класстарына негизинен эч кандай сынак тапшырбай эле, баары жанагы микроучасток деп коет орусча, кыргызча ошо мектептин жанында жайгашкан үйлөр. Мисалы, Бишкек шаарында ар бир мектепке тиешелүү өзүнүн бир тиги участоктору бар да, микроучасток деп коебуз ошону. Ошол жерде жашаган, баягы катталганы дагы, катталбаганы дагы ошол мектепке кирет дагы, даярдоочу класстарга кирет, биринчи класска кирет, ошол жерде окуш керек да, билим алыш керек. Бул мыйзамдын чегинде. Эң биринчи учурда биринчи класска жанагы катталган адамдар кирет. Такай ушу туруктуу ушу жерде жашайт. Алар деген буга чейин эле мектептер бардыгы басып, барып короодон короого үйдөн үйгө кирип, балдарыңыздар кайсы жерде окуйт дейт. Башка мектепте окуса кыйнабайт, ал эми окуй элек болсо айтат да, мына биздин мектепке биз каттоо жүргүзүп жатабыз. Жазуу биринчи класска ушул учул учурда болот деп. Ал эми кийин анан экинчи иретте алардын баары кирип жазып алгандан кийин экинчи иретте жанагы убактылуу жашайт эмеспи адамдар? Ошолордун балдары кирет да. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде бир мектеп кандайдыр бир деңгээлде бала кандай эмнелерге өсүп жетти экен, кандай суроолорго жооп бере алат, өзүн мондай жаман жана чочун башка кишилер менен кетип калбасын үчүн ушундай мындай өнүгүү деңгээли кандай болду экен деген бир нече ирет суроолорду бере алат да. Бирок бул угарманды туура айтып атат, өзү деле көрдүңүзбү, абдан аябай акылдуу ата эне экен, айтып атат, ушу аты жөнүн бала билиш керек, атасынын атын, телефонун билиш керек,
кадыресе нерсе деп
айтат. Ал туура, ал абдан жакшы. Анан кийин бирок жанагы тии суроолорду эгерде сиз бизге берсеңиз, биз керектүү эксперт менен адистер менен талкуулап көрөт элек да. Мисалы кайсынысы ашыкча, бул максаты эмнеде, ушу мектеп менен иштеп көрүш керек да. Мисалы балким эмнени билсе ошону кайра кайталабайын деп атат тиги программада. Балким мындай максаты мындай конкреттүүрөөк иштейли да. Негизи момундай ашыкча керек суроолордун кереги жок да. Мисалы
талап кылганга алардын акысы жок да демек.
Жок, талап эмес да, булар алып атат да ал баланы. Аны аныктап атышат да. Бул мынтиги жок да, мына силер ушуну билбей калсаңар силер окубайсыңар деген жок да. Алар ошол аныктап жатып ушул жерден билишет да баланын өнүгүүсү. Мисалы программаны сиз билгениңизди эле кайра мен сизге үйрөтө берген бул натыйжалуубу, же сиз билбегениңизди бергеним жакшыбы? Ошон үчүн бул жерден так эле мындай жооп берип койгон оор да, биз ошону алышыбыз керек. Мектепти көрүшүбүз керек, кайсы мектеп, анан кандай суроолорду берип жатат, эмне үчүн берип жатат, ушуну тилекке каршы урматтуу угармандар мектептин номерин жакшынакай эле айтып туруп эле суроолорду так эле бизге берип койсоңуздар болот да. Мындай кереги жок, өзүңөрдүн фамилияңарды айтпай эле койгула. Мен түшүнүп атам, баягы эме кичине баягы коопсуз болсун деп атасыңар. Биз эч нерсе деп айтпайбыз, ага аты жөнүңөрдү айтпай эле, эчтеке кылбай эле мектепти айтып койсоңор, биз жакшынакай эле анализ кыла койбуз, барып алып коркутуп үргүтпөйбүз эч кимди, эч кимди урушпайбыз, жөн эле барганда эксперттик жакшы жардам беребиз да. Мисалы суроолорду карап бир сыйра анализ болуп, эгерде ал балага сиздин балаңыздын өнүгүүсүнө эч кандай зыян алып келбесе биз калтырып коебуз, ашача алып кетсе биз ушул жерден жардам беребиз да.
Ушул жерден эксперт Айгүл Камаловага да суроо узаткым келип жатат. Айтсаңыз, мектепке чейинки даярдык учурунда кичинекей балага мындай узун тизмедеги талаптарды коюу канчалык деңгээлде туура, жана ал өзүн өзү актайбы кийин билим берүү системасы, билим берүү баягы процессине киргенде өзүн өзү актай турган суроолорбу булар? Анда эмнеге даярдоо деген классты ачып жатышат деген суроо жагалат.
Негизинен бул суроого жооп берердин астында биртке мындай негизи эле мектепке чейин кийинки билим берүүнүн баягы максаттарына бир көз чагылдырып кетсек, себеби биз азыркы учурда ушул мектепке чейинки билим берүүдө эрте өнүктүрүүдө өтө чоңдогон мындай өзгөрүүлөр болуп атат да. Себеби буга чейин азыр деле көпчүлүк ата эне үч тиле чыккандан кийин, же болбосо беш алтыга чыккандан кийин мектепке даярдаш керек деген бир ой жүрөт да. А бул ой таптакыр туура эмес. Канчалык баланы эрте өнүктүрсөк ошончолук баланын кийинки мындай ийгиликтүүлүгү ошончолук деңгээлде бийик болот да. Мисалга мындай эки эле факт айтып кетейин. Бала түйүлдүк кезинде, алты айлык кезинде эненин курсагында ушул баардык мүмкүнчүлүктөрү мындай өнүгүп баштайт алты айлык кезинен. Анан кийин акыркы ушул изилдөөлөрдөн таянсак, мындай дүйнөлүк изилдөөлөрүнө таянсак, тогуз айлык кезинде ушу адамдын болгон баардык мүмкүнчүлүктөрү эң жогорку деңгээлге жетет деп атат да. Ошол таптан баштап, ошол төрөлгөндөн баштап биз балага сүйлөшүп, балага болгон биздин күчү аракетибизди жумшашыбыз керек да. Ал кийин бешке чыгып алтыга чыкканда сөзсүз түрдө жанагындай жөнөкөй суроолор булар. Канча мезгил бар? Бул 5 жашар бала үчүн өтө жөнөкөй суроо. Себеби ал бул жөндө билимин билиш керек. Синоним, антонимдерди мен айта албайм, себеби мен мындай жакшы укпай да калдым, бирок бул деген кыйыныраак суроо. Бирок карап көрүш керек. А калган суроолор жалпы эле баланын айлана чөйрөдөгү болгон билимдери болуп атат да. Анан мектепке чейинки билим берүүнүн эң негизги максаты мектепте окуу. Ийгиликтүү окууга даярдоо. Анан жана мектепке даярдоо класстары көпчүлүк учурда ушул биздин балким кээ бир мугалимдер аша чаап кетип аткандыр. Мектепке даярдоо класстарына такыр бала бакчага барбаган балдарды кабыл алыш керек мыйзам чегинде. Себеби ал эмне үчүн бул ушул программа киргизилди? Бул болгону биздин 30% балдарыбыз Бишкек шаарында, 40% балдары айыл жергесинде, эми шаар жергесинде бир 30%, айыл жергесинде бир 16-17% бала бакчага барып атпайбы. Калган балдардын бардыгы ошол мектептерде атайын шарттар түзүлгөн мамлекет тарабынан. Бекер бардык нерсе камтылган, программа жазылган, ар бир бала керектүү нерселер коюлган, ар бир мектепке 2-ден класс жабдылган. Ошол жерде шарты жок бала бакчага бара албаган балдарды мектепке окууга даярдык деп атат да. Ошон үчүн эч кандай тестирлөө мыйзам чегинде деле мындай өзү тыюу коюлат.
Туура келбей турбайбы?
Бирок жанагы баланын деңгээлин аныкташ үчүн балким мугалимдер кандайдыр бир суроолорду бергендир. Бирок бул суроого жооп бербесе балаңды мектепке албайм деген бул мыйзамга туура келет.
Рахмат Алмазбек мырза, кийинки суроом сизге. Мына жогоруда Айгүл айым айтып өттү, азыр замандын талаптары башка, баягы ата энелерден талап кылынган нерсе башка депчи. Анан азыркы учурда ошол мектепке чейинки балдарды, жолусу мектеп учурундагы балдардын билим деңгээлин өркүндөтүүгө, ошо мектепте талап кылынып аткан сынактарды тапшырууга жетишүү үчүн жетиштүү деңгээлде окуу куралдары, китептер чыгып жатабы бизде? Негедир баягы мектепке чейинки балдарды окутуудагы китептер жетишсиздей, баардыгы Орусиядан келип жаткандай сезилет да азыр биздин базардагы китептердин баары эле.
Мен суроого жооп берердин алдында мурунку ойду кичине улап кетсем деп атам да. Бул мектепке даярдоо класстары кайдан келип чыкты? Бул бизде бакчаларга барган балдардын пайызы аз болгондуктан ушундай программа киргизилген. 2006-жылы 100 сааттык болуп, бул аз экен деп 12-жылы 240 сааттык болгон. Анан 15-жылдан баштап мына 480 саат бир жылдык болуп атат да. Мен жанагы жаңы эле келген баланы бир суроолорду алганга карамачылык каршы берип атат элем. Анткени ал бала эч кандай бакчага барган жок, эч жака барган эмес. Биринчи жолу мектепке келсе ага суроо бериштин кереги жок. Эгер жанагындай деңгээлин аныкташ үчүн берсе болот. Бирок баланы кабыл алып, аны көнүктүрүп бир нече күндөн кийин деле берсе болот да. Бул эми бул топтордун айырмасы мында баягы мектепке окшоп парталарда отурбай иш керек да. Булар мындай өзүн эркин сезген өнүктүрүү борборлорунда жүрүш керек, кененирээк жүрүш керек. Мүмкүн ошол өнүктүрүү борборлорунда бир топторго бөлүш үчүн алардын деңгээлин аныктап алышы мүмкүн. Мен айтат элем, келгенде эле бул суроону бербеш керек. Өзүбүз ошол баланын ордуна коюп көрөлү. Эч качан эч жака барбаган бала биринчи жолу мектепке келди, ал өзү эле психологиялык жактан мындай аяр болуп турат да. Анан ага суроолорду бергендин өзү туура эмес. Бул эгер угармандар болсо ушуну эске алып койсо, андай суроолорду бир бала мектепке көнүп аралашып жүгүрүп калгандан кийин деле бир жумадан кийин алса деле болот да. Эми азыркы экинчи маселе, биз бул даярдоо класстары жөнүндө сөз кылып атканда бул бакчага барбаган балдар, башка программаларга тартылбаган балдар да. Ошон үчүн аларды кандай китеп менен окуп атат же башка кандай окуу куралдары менен окуп атат деген маселени айта албайбыз. Анткени ал үйүндө жүргөн бала ата эне кандай китеп тапкан болсо ошого жараша мындай колдонушат да. 480 саат боюнча мектепке келгенден кийин бул окуу куралдар жетиштүү деп айтсак болот. Анткени ошолорду иштеп чыккандардын ичинде биз өзүбүз да барбыз. Бул окуу программасы, методикалык колдонмосу анан ошого тиешелүү жаңылбасам 16 наамдагы китептер кошумча чыгарылган. Эгер ошол китептерди толук алса, анда мектепке даярдоо класстарында бул жагынан мындай проблема болбойт. Экинчиден, кийинки кезде мына китептердин саны, кичинекей балдар үчүн чыгып аткан китептердин санындагы салыштырмалуу көбөйө баштагандын коомчулугу өзү да байкап атат да.
Түшүнүктүү. Ушул жерден Надежда Сынташовна, сизге дагы суроо узаткым келип атат. Сиз айтып атпайсызбы, китептер жеткиликтүү, арзан депчи, бирок негедир ата энелер терскерисин айтып туруп алышат да, китептер жок, жок депчи.
Жеткиликтүү, арзан деген жокмун. Ар бир мына Алмазбек Даткабекович айтып кеткендей эле, Кыргызстан бул мектепке чейинки биздин даярдыгыбыз кандай? кайсы көйгөйлөр бар деп туруп коюп туруп көйгөйлөрдү аныктагандан кийин анан иштей баштаган да. Мына эми мага калп айттырганга булар жерден мүмкүнчүлүк болбойт. Мына Айгүл Камалова бул ушул эксперт да, ошол адиси Алмазбек Датхабекович да катышкан бүт жанагы адабияттарды иштеп чыгууда, методикасын иштеп чыгууда. Мындайда эң биринчи учурда Кыргызстан ооба башында абдан начар акыбалда болчу. Мектепке чейинки бизде бала бакчага барган гана балдардын укугу корголуп, алар мектепке даярдалган. Ал эми бала бакчага барбай калгандар эмне болот? Ошондо анан кийин өкмөт чече баштады. Башында жана Алмазбек Датхабекович айткандай эле 100 сааттык, анан 240 сааттык, анан кийин 480 сааттык. Бул деген ар бир мектептин базасында ошол Айгүл айтып кетти, класстар жашынакай жабдылып, мугалимдер даярдалып. Мындайда бул процессти баягы түшүнбөгөн адамга бул мындай жөнөкөй эле анан жеңил сезиле берет. Чындыгында бул абдан оор эле, абдан татаал процесстерди өттү да Кыргызстан. Мугалимдерди, ошол мугалимдерди мисалы башталгыч мектепте иштесең, сен мектепке чейинки балдар менен методикасын билбейсиң да, ошолорду үйрөттү да. Бул методикасы баары айырмаланат да. Мектепке деле бара элек, жаңы эле мына мектепке эми барам деп анан кийин мектепке даярдык курстарына кирип атпайбы бала? Бул башкачараак. Таптакыр башка, бул мамилени да башкача куруш керек, жанагы деңгээлди да, өнүгүү деңгээлин да аныктаганды билиш керек туура. Анан кийин туура баягы ар бир балага өзүнчө мамиле жасап, анан кийин туура куралдарды колдонуп туруп, анан кийин анан өнүктүрүш керек да, мектепке даярдаш керек. Анан кийин эми азыр бул 480 сааттык программабыз баланы толук мектепке даярдап коет да. Бул жерде и психологиялык жактан дагы, социалдашуусу дагы, өзүнүн өнүгүүсү дагы, когнитивдик өнүгүүсү дагы, баланын мээси ошол өнүгүүгө, кабыл алууга, алган маалыматын иштетүүгө даяр болуш керек да. Биринчи класста өзүн ийгиликтүү, жашынакай комфорттуу сезиш керек. Андан кийин көрүңүздөрү, бала бакчага баргандар алыс эле бала бакчанын программасында даярдалат биринчи класска, а бала бакчага барбагандарга атайын 480 сааттыкты анан окуу куралдары бекер таратылган ар бир жанагы кабинеттерге. Анан бул жерден ата энелер ар бирөө өзүнчө бир чуркап бир кандайдыр бир куралдарды сатып албаш керек да. Болгону жанагы керектүү мугалим айткан, мугалим айткан кошумча балким баягы ата энеси менен үйдө окуй турган, эми ал аябай кымбат баалуу деп деле айта албайм э, Айгүл. Ал кичинекей жашынакай баягы окуу эме аңгемелер кичинекей, ошонун тиги өзүнүн курагына жараша да. Негизгиси мындай да, мен неберем 4 жашта, анан жашынакай эле жана геометриялык фигураларды жашынакай айырмалайт да бирден бири. Бир жагынан ушу мен абдан кыргызстандыктарга, угармандарга, урматтуу ата энелерге кайрылат элем да. Мындай ооба мектептин өзүнүн так функциясы бар. Ооба өкмөт дагы абдан аракет кылып иштеп атат канча жылдан бери. Эми таптакыр эле бир жылыштарды, бир ийгиликтерди көрбөгөндө болбойт да коомдочу. Таптакыр эле баарын караңгы кылып эле, капкара кылып эле сүйлөй берген да болбойт. Ошол эле учурда көйгөйлөрдү да чечип турушубуз керек да, улам пайда болгон. Мына мектепке чейинки даярдык программасын жакшыртты, методикасын жакшыртты, мугалимдерди окутту, класстарды жанагы кабинеттерди жабдык менен камсыз кылып, балдарга бала бакчага барбагандарды мектепке даярдап атат. Бирок ошол эле учурда ата эненин да ролун таптакыр четке какпай эле да. Бала төрөлгөндөн баштап аны менен сүйлөшүп, тили чыкканга чейин аны менен сүйлөшүп өнүктүрүп туруш керек да.
Ошо ата энелердин
ролу, ата эненин ролун дагы мындай таптакыр эле мындай четке какканы мага анча жакпай калды да. Келгиле мындай мектеп, өкмөт, ата эне комплекстүү бирге иштесек балдар абдан ийгиликтүү болот.
Ушул жерден Айгүл айым, сизге суроо узаткым келип атат. Ата энелерге карата кандайдыр бир мындай бир профилактикалык же болбосо түшүндүрүү иштерин өткөрүү канчалык деңгээлде болуп жатат бизде?
Абдан жакшы суроо болду. Себеби акыркы учурда чынында Кыргызстан бул баланын бир гана мектепке чейинки билим берүү эмес, балдардын эрте өнүгүүсү боюнча да мындай салымдуу, жакшы жигердүү иштерди аткарды десек болот да. Себеби буга чейин баланын негизи өнүгүү стандарттары бар, бардык мамлекеттерде баланын өнүгүү стандарттары 3 жаштан 7 жашка чейинки стандарт. Бизде өнүгүү стандарты бар, ал 2012-жылы иштелип чыккан. Акыркы жылы ушул бардык жанагы мен жогоруда айтып кеткен илимий негиздөөлөргө таянып эрте башташ керек деген максатты көздөп баланы төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки өнүгүү стандарт иштелип чыкты да.
Стандарттар бар, ооба, албетте, бирок иштеп жатабы?
Азыр ал стандарт баягы бир гана мектепке чейинки билим берүү уюмдарына эмес. Бул ата энелер үчүн өтө мындай жардамчы катары иштелип чыккан да, себеби баланын тамактандыруу жагынан баштап кандай когнитивдик жагынан, биздикилер когнитивдик, көпчүлүк учурда когнитивдик дегенде эле
акыл эси жагынан
мектеп окуганды жана жазганды билиш керек деп коет. Ал эң туура эмес, себеби баланын жанагы айтып аткан 4 мезгил 7 күн бул дагы баланын когнитивдик
өнүгүүсү. Кечирип коюңуз, азыр угармандан суроо бар экен.
Саламатсыздар.
Айта бериңиз.
Алло. Угулуп атабы?
Угулуп атат, айтыңыз.
Бишкектен эсен. Эми билим берүү деген бул ага тиешеси жок, үй бүлө жок да Кыргызстанда. Алло.
Угулуп атабыз.
Вот, анан ошон үчүн бул жанагы бүгүн айтылып аткан көйгөйлөрдү жүрөгү оорутпаган бир дагы ата эне, бир дагы адам жок да.
Албетте.
Анан эми Кудайга шүгүр, министрлиги бар, академия педагогика дегени бар, мектеп дегени бар. Анан эми дагы канча жыл эле мынтип кыйратып атабыз, кыйратып атабыз, минтип атабыз деле. Биз балдарды эң биринчи, балдарды кыйнап атпайбыз. Ларды ата энени кыйнасам иштенсе болбойт эле. Биз балдарды кыйнап атабыз. Дагы канча жыл жомок айтышып, канча жыл бир күндүзү шам карап эле жүрө беребиз. Же болбосо булар кетип калышпайбы, колдорунан келбесе.
Алмазбек мырза
суроо бериди.
Бул ата эне сөзүнөн колдойт элем. Албетте бүгүнкү күндө эң чоң тармак бул билим берүү. Буга тартылбаган киши жок. Кыргызстанда баардык адам тартылганда. Эми экинчи маселе канчалык деңгээлде бул жүрүп атат. Бирде жанагы 480 саат деген наристе программасы мектепке даярдоо. Ата энелерде маалымат анча так эместиги ушул жерден көрүнүп калат да. Биз ал жерде окутуу жөнүндө, баланы жаздыруу жөнүндө сөз болбойт. Баланын ошол жерде социалдашуусу, эркин жүрүүсү жөнүндө көбүрөөк басым жасайбыз да. Ата энелер ошону көп жерлерде барып алып туруп мындай талап кылган учурлары кезикте. Эмне үчүн менин балам окубай атат, же болбосо эмне үчүн менин балам жазбай атат деген мындай болбош керек. Өнүктүрүүгө басым жасалыш керек дагы. Ал кээ бир жерде мугалимдер да ошого ыктап кетип атат да. Программанын өзүн карап көрсөк, кайерде азыркы ата эне айткандай баланы кыйнабай эле эркин ошол жерде өзүн балдары менен ойногонду билип, коомдо өзүн алып жүргөндү билип, анан бирөөлөргө карата пикирин билдирип, сүрөттөрдү тартып, анандай бир лепка чаптап үйлөө деген сыяктуу сабактарды өтүш керек да. Дене жагынан өсүүсүн, анан өзүнүн ой жүгүртүүсүн өстүрүш керек. Бирде жанакы билимге көп басым жасалбаш керек.
Бирок ошону ошол үйрөтүп жаткан мугалимдердин өздөрү толук кандуу түшүндүбү Надира Сынташевна?
Ооба, мындай да бул
ошондон улам балким угармандын аразычылыгы келип жатат.
Ошо түшүнүп атам. Бул бирок буга чейинки биздин угарман мындай кичине так конкреттүүрөөк суроо берсе абдан жакшы болот эле. Бизге да мындай ойлонгонго, мындай иштегенге андан ары. Бирок эми эгерде кандайдыр бир нааразычылык болсо, мен ошону түшүндүрө кетейин. Эң биринчиден бул мугалимдер квалификацияны жогорулатуу курсунан өтөт да. Мындай эмес да, мына сиздерге программа жаздык, стандарттын негизинде программа бар. Анан программадан кийин мына окуу куралдарын берип атабыз. Эми бара кой, иштей кой деп койгон эч ким жок да. Алар атайын курстан өтөт да. Ошол курстан анан ушул жерде баары түшүндүрүлөт да. Анан жөн эле баягы теориялык эле маалымат эмес, практикалык да тиги тапшырмалар болот да ошол жерден. Эми Айгүл мындай кошуп кетсе болот да.
Жыйынтыктап койсоңуз.
Мугалимдерди даярдоо боюнча ошол практика деп айтып кетпеди Надир Сынташевна. Ал жерде 3-4 күндүк окутуу болгондон кийин мугалимдер сөзсүз түрдө барып кайра ошол жерде иштешип көрүшүп, кандай кыйынчылыктар болуп атат чын эле ишке ашырууда, ошону менен экинчи этапка келип окушканда. Анан дагы бири мен айтып кетет элем, азыркы учурда эрте өнүгүү биз баарыбыз чынында эле Кыргызстанда мен ата энелердин көпчүлүгү балдарына билим берүүгө умтулушат. Бирок мен дагы бир басым жасап кететилем да 30-40 миңдик контракты төлөйбүз биз дейт университетке барганда. А бирок ылдыйлата келгенде 2 жаштагы балабызга 500 сомдук карандаш сатып бер десе, ой, кымбат экен деп баштайбыз. А биздин 500 сомдук ошол жумшаган каражатыбыз ошол 2 жашта же 1 жашта. Кийинки учурда ошол 30 миңдик контракттын эмесине көп эсе өзүн пайдасын алып келет да. Себеби канчалык эрте балага басым жасасак ошончолук. Керек болсо энесинин курсагында жүргөн кезинде энесине эме шарт түзүш керек. Себеби ал жерде жаңы эме жаралып атат. Анан дагы бир жаңылык катары ошол стандарт деп айтып кетпедимби? Ошол стандарттын негизинде ар бир баланын өнүгүү күнөөлүгү иштелип чыккан. Өнүгүү күндөлүгү төрөлгөндөн эми азыркы учурда эми изделип атат каражаттар. Кантип ушул ар бир жаңы төрөлгөн балага роддомдонбу, кайсы жерден берилет? Ошол жерде бүт баланын өнүгүү этаптары жазылган да. Тамактануудан баштап, туура тамактануу, туура канчага чейин эмчек эмизүүдөн баштап, кандай ырларды, кантип сүйлөш керек, эмне кылыш керек жада калса, эмелер жазылган. Мындай тынчсыздырган абалдар деп коет. Ошол балким бала веси жетпей ататтыр, же ашыкча болуп кетти, ошондой, же болбосо сүйлөй албайт, же болбосо күлбөйт, ошондой нерселерге биз көңүл бурбайбыз. А булар өтө маанилүү да. Баланын кийинки өнүгүүсүнө дагы, ошол 5 жаштагы туура өнүгүүсүнө дагы ушул жердеги мүчүлүштүктөр таасирин тийгизип коет. Туура эмеси дагы.
Чоң рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыз өтө тез өтүп кетти. Бүгүн биздин студияда Кыргызстандагы бала бакчалардагы жана мектепке кабыл алуудагы айрым керексиз сынактар тууралуу сөз кылдык. Ага биздин билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова, Кыргыз билим берүү академиясынын вице президенти Алмазбек Токтомометов жана мектепке чейинки билим берүү балдарды эрте жаштан өнүктүрүү боюнча эксперт Айгүл Камалова келишти. Чоң рахмат сиздерге катышып бергениңиздерге. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык уналгысынын 5-июнь күнкү таңкы эфири аягына чыкты. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусун мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.